Bože, blagoslov. Lijepi dan, još jedna lijepa prilika da se skupimo. I baš je lijepo kad krećemo sa službom sa tri nove propovjede. Jedna je propovjed identifikacija. Ko je preveo? Ko? Ne znam. Invazija Sjedinjenih Država. Možda Vesna. Da, invazija Sjedinjenih Država.
To je Sanja.
Sanja, tako. I Kriste, tajna Božja otkrivena. To je korekcija. To je Sanja naša iz Zadra korigirala nešto što sam ja prevodio prije 15 godina. Je, može biti 15 godina, možda i više. Pa je stojalo u kompjuteru, s obzirom da to bila jedna od prve dvije, tri propovjede koje sam prevodio, pa nikad nije, nikad nisam bio zadovoljan da se objavi, i onda je Sanja iskorigirala, tako da je imamo sad prevedenu velika 80 i nešto stranica. Tako da mi je drago, to je jedna od ključnih propovjedi koje prorok propovijeda 63. godine. Znači, Kriste, tajna Božja otkrivena, invazija Sjedinjenih Država, identifikacija. Smo šta krivo, možda sljedeći put možemo ispraviti ko je preveo. Ko god da je, neka ga Bog blagoslovi, jel tako? Evo, hvala Bogu za priliku, možemo zahvaliti za prevedene propovjede za današnji dan. Naš dragi Gospode i Bože, sretni smo što počinjemo ovu službu, Gospode, a imamo ispred sebe nešto na našem jeziku što si ti, Gospode, poslao u našem vremenu za nas. Gospode, ovom hranom, ovom porukom hrani se samo tvoja nevjesta, Gospode. Tvoja riječ kaže da tamo gdje bude mesa, da će se tamo orlovi skupljati, Gospode. Živimo na kraju vremena kad je ovaj glas poslan da nas pripremi za uznesenje, da promijeni naše živote, Gospode. Te onaj tihi glas o kojem smo pričali prošli put, Gospode, koji je privukao našu pažnju. Hvala ti, Gospode, za ovaj mali skup i ovo vrijeme koje smo izdvojili da govorimo o tvojoj riječi. Molim te da uzmeš sve pod svoju kontrolu, što ćemo činiti i govoriti. Da blagosloviš naše slavljenje i pjevanje, Gospode, i sve ostalo. Tebi da bude na slavu, mi se predajemo tebi. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. možemo otvoriti Ezekijela, 37. poglavlje. Od 1. do 10. stiha. Ezekijel 37, 1 do 10. Od 1 do 10. Znači, 8, 6, 9 je stranica. Bijaše na meni ruka gospodinova i odnje me u duhu gospodinovu, te me spusti nasred doline pune kostiju. I provede me uokolo njih i gle, bijaše ih nada sve mnogo u otvorenoj dolini i gle, bijahu veoma suhe. I reče mi, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? A ja odgovorih, gospodine, ti znaš. Ponovno mi reče, prorokuj nad tim kostima i reci im, o suhe kosti, čujte riječ gospodinovu, ovako gospodin Bog govori ovim kostima. Evo, učinit ću da duh uđe u vas i oživjet ćete, i položit ću po vama tetive i meso ću na vas staviti, i kožom ću vas prekriti, i dah ću u vas udahnuti i oživjet ćete i značite da sam ja gospodin. Tako ja prorokovah kako mi je zapovjeđeno, i dok sam prorokovao, začu se zvuk i gle, podrhtavanje, i kosti se skupiše, svaka kost k svojoj kosti. I dok promatrah, gle, na njima se pojaviše tetive i meso, a do zgora ih prekri koža, ali ne bijaše daha u njima. Tada mi on reče, prorokuj vjetru. Prorokuj, sine čovječe, i reci vjetru, ovako govori gospodin, Bog, od četiri vjetra dođi daše i dahni na ove pobijene da ožive. Tako prorokovah, kao što mi je on zapovjedio, te dođe dah u njih i oživješe i stadoše na svoje noge prekomjerno velika vojska. Da je gospodi Bože, dolazimo pred tebe i još jednom te pozivamo, gospode, da ti povedeš naše riječi, naše misli, gospode, da paziš na ono što ćemo reći, da nas odvedeš u onom pravcu, gospode, u kojem ti želiš da danas idemo, da govorimo one stvari koje si pripremio za nas. Molim te da ti proslaviš, gospode, tebi pripada sva slava i čast. Jedino nadprirodno, jedino vječno što se može desiti u našim životima je ono što ti možeš učiniti. Gospode, ti si izabrao ludost propovjedanja da se obrate oni koji su tvoja djeca, gospode, i molim te da iskoristiš ovo skromno propovjedanje, gospode, da dotakneš i promijeniš i učiniš vječno djelo u našim životima. U ime Isusa Krista molimo. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, pročitali smo ovaj tekst iz Ezekijela 37, što je poznati dio iz Ezekijela i poznato proroštvo. I naišao sam u jednoj propovjedi od brata Branhama, zove se Bog drži svoju riječ, da jednom komentira ovaj tekst na jedan poseban način. Nisam naišao da to igdje drugdje spominje. A povod za taj komentar je bio jedno pismo jednog luteranskog dekana koji je došao na njegov skup i išao, i poslije tog skupa ga je kritizirao i napisao mu pismo od 22 stranice. I prorok tu se poziva i prepričava taj događaj na početku te službe. I onda ćemo doći na jedan dio, tamo tijekom službe, kako prorok uzima ovaj tekst, a vezano je za kontekst onoga o čemu mi pričamo zadnja dva puta. I nekako će se ova tema nasloniti na ono što smo pričali prošli put i jedan put prije toga. A ako nemate ništa protiv, ja bih samo par stvari izdvojio iz onoga što smo pričali prošli put. Samo nekoliko detalja, jer bih htio doći do nekih novih stvari koje prorok govori. A tema je vezana uz buku, odnosno uz ono što ljudi smatraju da je sila Božja. Ili da je Božje pomazanje. I sad prorok kaže, ako želite silu, da mnogi ljudi žele silu, ali zapravo ne znaju što je to sila. Kaže, ako želite silu, pogledajte koliko se možete poniziti. Koliko se možete maknuti od svjetovnog razmišljanja i poniziti sebe pred Bogom i onda ćete imati više sile nego čovjek koji trči po cijeloj zgradi i radi puno buke. Kaže, jeste bili sposobni ili jeste mogli pobijediti sebe i predati sebe Kristu. Kaže, vidite, ponizite sebe pred njim, to je zapravo, ili to je prava sila. I ono što smo komentirali i razmišljali zapravo, ako razmišljate kad je Isus imao veću silu u svom životu, da li u Getsemanskom vrtu kad je pobijedio sebe ili u nekim drugim situacijama kad je tamo nahranio recimo 5000 ili 2000 i tako dalje. Mi bi onako ljudski rekli, vidi koju silu, on je uzeo onih nekoliko kruhova i riba i pretvorio i nahranio 5000. Mi bi smatrali to velikim izličem Božje sile. A ono što se dešava u Getsemanskom vrtu bi nam bilo vrlo skromno i vidjeli bi tamo čovjeka koji se preznojava, čovjeka koji vapi Bogu da ga Bog izbavi, ako je to moguće, ako je moguće da ga Saša mimoiđe, vidjeli bi krvave kapi da kapaju s njegovog čela i to nam ne bi izgledalo tako silno. Ali ono što je Isus napravio u Getsemanskom vrtu, on je pobijedio sebe. On je rekao, ne moja, nego tvoja volja. Puno veća sila je bila, se desila u Getsemanskom vrtu i veća pobjeda se desila u Getsemanskom vrtu nego pobjeda koja se desila, recimo, kad je pretvorio vodu u vino. Tako. Jer oni ljudi koji su se najeli ono kruha, oni su sutradan bili ponovno gladni. Tako. Svi ljudi koje je Isus iscijelio, oni su umrli. Pa čak i ljude koje je podigao iz mrtvih, Lazar je ponovo umro. Ali ono što se desilo na Golgoti, ono je bila vječna pobjeda. I sad naši kriteriji što je zaista sila i što je zaista snaga, Božji kriteriji su potpuno drugačiji. Naši kriteriji što je dobra služba i dobra propovjed je vrlo često potpuno drugačije od onoga što Bog smatra dobrom propovjedom. Možda bi mi nekad za neku propovjed rekli naježio sam se, rasplakao sam se i tako dalje i to je super propovjed, a možda za neku drugu propovjed to ne bi tako rekli. Možda da ste bili na prorokovim službama, sigurno ne. A ne znam, kad slušate pečate, ljudi očekuju nešto, ne znam, urnebesno ili tako dalje i smatraju, ponekad se i razočaraju što zapravo jesu pečate, jel tako, ili otvaranje pečata. Možda bi smatrali neku tamo čudu, neku propoved, dubina doziva dubinu, možda bi rekli puno veće pomazanje je bilo na toj propovjedi ljudski gledajući nego na pečatima, ali nije istina. Tako da, kad govorimo o ovom kontekstu, moramo gledati kako Bog gleda na stvari, a ne kako čovjek gleda i ono što Bog zove velikim, čovjek zove mali. I kad ljudi promatraju nevjestu Isusa Krista danas, oni su u opasnosti da naprave takav krivi zaključak. Jer će vidjeti mali broj ljudi, vidjet će skromne ljude koji se žive kršćanskim životom, ali neće vidjeti da su to ljudi koji su pobijedili sebe. Onda će možda pogledati neki karizmatički skup, možda će pogledati Benny Hina, on ima puno ljudi, ruše se tamo u zborovima, padaju, pada sila, padaju, ustaju, možda je neko iscijeljen i slično, i onda će reći, vidi koja je to sila, ili koje je pomazanje, ili koja je prisutnost Duha Svetoga ovdje, a onda ti isti ljudi koji padaju su kratko ošišani, našminkani u hlačama ili, ne znam, neispravno odjeveni, i onda vidimo šta zapravo je sila. Da li je veća sila netko tko je pobijedio sebe, netko tko je pobijedio u svojoj Getsemani, ili netko tko demonstrira nekakve manifestacije koje su ponekad i upitnog, jel tako, karaktera. Kaže, ako želite puno, kaže, vi želite puno buke umjesto pravog starinskog evanđelja. Jedno uzima onaj primjer, kaže, jedan crni brat, crnac, jednog jutra je stajao i vikao haleluja, haleluja, haleluja. I kaže, uopće, on nije uopće propovjedao, samo je vikao haleluja i kad je došao kući, njegova ga žena pitala, kaže, što te je navelo da toliko vičeš ovog jutra? I onda on njoj kaže, draga, nisam imao munje, pa sam morao grmiti. I ponekad je to upravo tako ono što vidite. Znači, nema sile. Znači, munja ako udari, ona će nešto zapaliti, to tako. Ona ako munja će nešto promijeniti, udari munja, ostane traga, tako. A di udari grom, zagrmi i ode. Nema efekta na zemlji od groma, tako. Grom se desi negdje u zraku, ali munja dođe do zemlje. I ono što mi trebamo je Božju munju, da udari u ovo naše tijelo, u ovu našu zemlju, da promijeni naše tijelo, a ne da ostane samo neka grmlja. I kaže, ja mislim da je to, da smo mi imali jako puno grmljavine umjesto toliko pravog, čistog, svetog, nepreljubničkog učenja evanđelja. I prorok, znači, uspoređuje ovdje munju sa učenjem evanđelja, čistim učenjem, svetim, pravim, nepreljubničkim evanđeljem koje se naučava, za razliku od buke ili galame, koju tu u ovom primjeru uspoređuje sa gromovima. I onda, ako se sjećate, još samo dva komentara od prošle službe, kad je Tiel Osborn tražio, dolazio pred proroka i htio započeti svoju iscijeliteljsku službu, i kad je prorok sugerirao da umjesto da krene tim poravcem, da ode do Bosvorta, da bude u njegovom prisustvu i da uči od njega, i onda mu je rekao, pogledaj, brate Osborn, možeš napraviti puno buke ili bilo čega i ljudi će te slijediti. Ali zapamti, odgovarat ćeš Bogu za to jednog dana. Znači, i na još jednom mjestu kaže isto tako, ovo je bilo u propovjedi Rana duhovna iskustva, ovdje kaže, ako izađete vani na ulicu i udarate u bendi ili u bubnjeve, kaže, puno će vas ljudi slijediti zato što radite buku. I to je, ako primijetite, evo recimo, možete znati, u Hrvatskoj najveće protestantske zajednice su one koje rade najviše buke. Znači, ako su skloni buke, često je efekt takav da imaju veći broj ljudi. Ljudi vole buku, ljudi vole skakati, ljudi vole glasnu glazbu, ljudi vole glasne propovjednike, ljudi vole sve što je glasno. Glasne navijačke skupine, tako, sve što je glasno. Na neki način to ima taj efekt da privlači ljude. Prvo kaže, ako izađeš i napraviš puno buke, ljudi će te slijediti. I kaže ovako, ali ja vjerujem u buku. Znači, prvo kao takav nije imao ništa protiv buke. Samo pitanje je što je efekt ili što je ono što je potaknulo tu buku. Kaže, Ilija je znao da je Bog napravio buku, ali on je želio nešto drugo. Bože, dopusti me da čekam. Kaže, mi pentekostalni ljudi smo došli do točke da ako služba i svatko nije trčao gore dolje između redova među stolicama i govorio u jezicima i skakao po stolicama, da uopće nismo imali skup. Kaže, isplatilo bi nam se da sjednemo mirno dok ne čujemo nešto sa nebesa, taj tihi glas. Kaže, ono što mi trebamo je apostolsko učenje, apostolsku silu, apostolska sila nije buka. Kaže, to je Duh Sveti i ljubav Božja koja nas čini da želimo Krista Isusa. To su o stvari o kojima smo pričali prošli put. I sad na neki način ja se želim malo nastaviti. Nema veze. A nije uključeno. Možeš spojiti neke druge. Dobro. Aj sekundu pa da se možemo koncentrirati. Dobro. Imaš to bekit stera, isključio to, ne? Ja mislim da je... Nije uopće, nema struje. E, stavi u hodnik, probaj spojiti. Možda je, ok. Da, ne, ok. Ako ima, ako nema, ne. Ajde, jednu pjesmu dok ja to popravim. Ajde. Hoće.
Sad ćemo još.
Kad se nešto bori protiv. Da, ali evo, sve radi, ok. Znači, tamo sam završio ono što sam htio spomenuti ili ponoviti vezano sa prošle službe. I sad bih htio neke stvari u ovom kontekstu spomenuti i doći do ovoga dijela, ovim suhim kostima, što je to što mi je jako bilo zanimljivo kad sam čuo da prvo kažem. Znate li, ili vjerojatno, ako ste nekad naišli ili primijetili u poruci, da su i proroka često kritizirali za formalnost. I kaže, dobio sam pisma i pisma ovaj tjedan, gdje su mi ljudi pisali i rekli, došao sam u Angelus Temple, to je u Los Angelesu gdje Amy McPherson imala svoju zajednicu, i mislio sam da ću čuti slugu Božeg, a ti si i dalje baptist, ti si mrtav koliko su i oni mrtvi, ti nemaš duha, ti si formalan kao i ostali baptisti. Sad zamislite, kad pogledate prorokove službe, kad slušate, kad vidite koja je bila atmosfera, kad vidite kako je Bog manifestirao i potvrdio da je to zaista prorok, koliko se čudesa desalo, koliko pronicanja tajni srca. I onda ljudi koji su došli tamo i slušaju to, oni njega optužuju ili oni to komentiraju da je on i dalje baptist, da je mrtav, formalan i da nema duha. I ono što prorok k njima kaže, vi možda imate puno buke, ali pitam se koliko duha je iza toga. Kaže, to je ono što se pita. Jer buka nije ono što čini duh. Kaže, vidio sam ljude koji su skakali, trčali, kliktali i svirali u bendovima i trčali gore dolje po bini, a nisu imali dovoljno prave istinske vjere da zaustave zuboboju. Kaže, to je, ili stvar je u tom tihom glasu Božjem koji upravlja silu Božju i koji čini stvari da budu stvarne i da donese život u crkvu. I sad ako pogledate, vi zaista vidite, ili ako malo razmišljamo kamo je završio pentekostalni pokret, on je završio tome da rade puno buke, da imaju puno jezika, da imaju puno trčanja, skakanja, vikanja, amen, slava Bogu, haleluja i tako dalje. Ali da nemaju dovoljno sile, niti da se ispravno obuku. Znači, ja sam bio nedavno ili prije nekog vremena u jednoj pentekostalnoj crkvi, možda sam to nekad spomenuo, gdje je svako toliko prekidala službu ili izlazila žena koja je imala proroštvo ili riječ od Boga i ona bi izlazila naprijed i ona bi govorila nešto tako, ništa konkretno. Bila je tako odjelena da kad izađe ona naprijed da ne možete gledati prema bini, odnosno prema naprijed. A u isto vremeno njezin muž je čuvao djecu vani ispred crkve i u hodniku. I sad kad pogledate i kad gledate to, neko bi ovako rekao, vidi koje je pomazanje duha. Ona bi plakala, ona bi govorila, Bog ovdje poziva, vi trebate Boga, netko ovdje treba, ne znam, ovo, netko ovdje treba ono, Bog će vam to sada dati i tako dalje nešto. I suze i kliktanje i govor u jezicima i sve skupa. A bez dovoljno snage da se ispravno obučeš. Ono što prvo kaže da je abeceda. Kad radite naučite abecedu, pa ćeš ja učiti algebru. I sad pogledajte taj kontrast u kojem smo završili. I mi smo došli na neki način, taj denominacijski koncept koji se proteže, je da to mjeri kao Božjom manifestacijom, Božjom silom ili pomazanjem, a ne ono što zaista Božja sila je. Znači, ono što prvo kaže i ono što ćemo vidjeti, Božja sila je uvijek u tišini. Kada to je taj tihi glas Božji koji upravlja silu Božju, koji čini stvari da budu stvarne i da donosi život u crkvu. Nije buka ono što se broji, već potvrda. Duh Božji je taj koji čini razliku i kaže, ja sam bio ovdje iz večeri u večer i činio sam znamenje čudesa i čuda među ljudima i kaže, i ne mogu razumjeti kako pentekostalci koji tvrde da su poljubili čašu Božjih zlatnih blagoslova ili zlatnu čašu blagoslova Isusa Krista, kako oni mogu mirno sjediti kad se Duh Sveti kreće među takvim stvarima. Kaže, ja sam ovdje iz večeri u večer, događaju se čudesa za čudesima, iscjeljenja za iscjeljenjima, znaci za znamenjima i ne mogu razumjeti kako vi možete tiho sjediti i to promatrati. Kaže, to je zato što iza ovoga nema puno buke. Znači, samo zato što on nije bio bučan. Sve ono što je Bog činio kroz proroka u službu, oni su smatrali formalno. Rezultat toga je da su mu oni poslali pisma, ne znam koliko, možda desetine, ne znam koliko, pisama gdje su ga kritizirali za njegovu formalnost, samo zato što nije bio bučan. Kaže, samo zato što nema puno buke iza toga. Kaže, buka je, ili je otišla, je bila prva, a zatim je došao taj tihi glas. Kaže, mi smo imali te stvari, kaže, to je bio Bog cijelo vrijeme, ali Bog je privlačio pozornost Ilije, a Ilija predstavlja crkvu. Znači, ako pogledamo sve ona čudesa koja su prethodila ili sva ona manifestacija u Ilinom slučaju, je samo bilo da privuče njegovu pažnju. Da bi mu Bog nešto rekao. I ono što je Bog kroz prorokovu službu sa svim tim natprirodnim stvarima činio, zašto je Bog jedan put učinio toliko obilje natprirodnih stvari? Da bi privukao pažnju Ilije. Kaže, Ilija predstavlja crkvu. I sa svime time Bog je privukao našu pažnju. Kad vi pročitate onih 6 knjiga Nadprirodan život, to privuče vašu pažnju. Sljedeća stvar koju idete napraviti, idete pročitati Crkvena doba. Tako, sva su tih knjige napravile, one su privukle vašu pažnju, a sad vas zanima taj tihi glas. To je ono što se Iliji desilo. Sve ono što je Bog činio nadprirodno u njegovom životu, u jednom trenutku je na neki način utihnulo da bi on čuo što mu Bog zaista ima reći. I kaže, Bog je privlačio pozornost iz Ilije, a Ilija predstavlja crkvu, on je činio njega ili načinio ga je da sluša. I kaže, i onda kad dođe vrijeme da glas progovori, to nešto dolje u našem srcu, onda mi pogledamo i čudimo se, a šta je to? Znači, kaže prorok, vi ste me kritizirali za moju formalnost samo zato što nisam bučan. Ali sve je to prethodilo onom tihom glasu. I kad taj tihi glas progovori dolje u našem srcu, onda se ljudi pitaju, a šta je to? Zato što nije bučno. I sad mi možemo puno puta, puno toga prorok, ovo stvarno često komentira, ima puno materijala u poruci na ovu temu. Kaže, sad ću malo ovo, samo da skratim jedan dio, on kaže, znači mi mislimo da moramo imati puno buke, da moramo energično ili onako pretjerano lupati, skakati gore dolje ili nemamo nikak, ili nismo imali dobar sastanak. Kaže, mi mislimo da bi svatko trebao biti na svom vrhuncu i pljeskati rukama i ostalo. Mi mislimo da muzika mora biti u ritmu i da svako trči gore dolje među stolicama, među klupama. Kaže, imali smo to i kako je dobro ono načinilo. Gdje je to, kaže? Gdje nas je to dovelo danas? Kaže, u hrpu zbrke, u hrpu denominacija, u raštrkane, razdvojene i naštetilo je bratstvo. Kaže, mi čekamo nešto drugo. Znači, prorok je bio u svemu tome, kao što je Ilija bio u svemu tome, ali je čekao nešto drugo. I to drugo, on govori, ovo su citati iz 59. godine, samo par godina poslije 63. Bog je progovorio tihim glasom. Otkrio je pečate i to je ono što je prorok čekao. Prorok je bio svjestan da sve to nadprirodno što se desilo je bila samo uvertira u nešto što je Bog htio reći. I da je sve to bilo jako bučno i uvertira u nešto što će Bog reći tiho. I ovaj glas je ova poruka i ono što je slijedilo i ono što je našu pozornost privuklo je taj tihi glas. Sve ovo svrha je bila da privuče pažnju Ilije, kaže, a Ilija predstavlja crkva, Boga je činio da sluša. Kaže, mi čekamo za nešto, kaže, sve to vikanje koje smo imali, imali smo dovoljno eksplozije ili galame ili buke i buke da preobratimo cijeli svijet. Kaže, imali smo dovoljno vikanje hura i vikanja i tako dalje. Kaže, i što je to učinilo? To nije izgradilo crkvu, to je izgradilo denominaciju. Ono što će izgraditi crkvu će biti tihi glas, neće biti buka. Buka je izgradila denominacije, a tihi glas će izgraditi crkvu. Kaže, i onda možemo da se ne zadržavamo na tome, kaže, mi u drugoj propovjedi, u propovjedi 63. kaže u Večernjem glasniku, kaže, mi se oslanjamo naše iskustvo na puno buke. Kaže, i onda uguraju glamur Hollywooda u to, i onda imamo žene za propovjedaonicom sa odjećom koja je toliko uska i izgledaju seksi i plešu u duhu. Pita, i onda kaže, ne znam kakav je to duh. Znači, vi vidite dokud je ta galama otišla, ili ta buka u pentekostalnom krugu, i gdje je pentekost spao, na takvoj bukci, da su oni zadržali buku i da je izvana izgledalo kao jako velika Božja prisutnost ili jako velika sila Božja, a ni najmanje pobjeda u životu. Znači, nema pobjede u ženama koje plešu u duhu, govore u jezicama i toliko su našminkani ili tako su odjeveni da svoju abecedu nisu odradili. A navodno imaju algebru, poznaju algebru, tako. Kaže prorok, to je ono u što je Pentekost otklizao. Kaže, i dani probuđenja su skoro gotovi, izgleda da jesu, da su gotovi, kaže, bilo bi dobro da se suočimo sa istinom. Kaže, imali smo puno buke, naravno, udaranja u pijano, skakanja golje dolje, žene ošišanih kosa, plave po očima, odnosno našminkane, koje se provode i muškarce kojim to dopuštaju. Znači, to je bio rezultat onoga u čemu je Pentekost završio i tu je Pentekost spao. Kaže, vidio sam puno buke, oni mogu i vikati, i svirati, i skakati gore, dolje, ali kaže, vidio sam i muslimane da to rade. Znači, ako bi, ja nisam bio, ali ako bi otišli, ja pretpostavljam u Meku, kad oni hodočaste, kad oni milioni ljudi hodočaste oko onog kamena, i to je isto jedan religiozni osjećaj. I oni se dobro ushićeno osjećaju, i oni gore imaju imame koji nešto mole, i oni se možda naježu, možda skaču, možda viču, možda plešu u duhu, ali kakav je to duh? Kaže prorok, kaže, bilo što vas može načiniti sretnim, i griješnik se napije, i onda je sretan, naravno, ali to ne znači ništa. Odakle je došla vaša sreća? Znači, to je pitanje kad ljudi, kad uzmete denominacijske ljude, oni postanu sretni na svojim službama. Znači, oni postanu sretni kad je glazba jaka, kad oni se opuste, kad zaborave svoje probleme, kad viču slava Bogu, kad viču nešto dalje. A ni malo pobjeda u životu. Obučeni, našminkani i tako dalje, izađu kasnije. Je da su bili sretni, je da su bili pomazani, njihov duh je bio pomazan, ali koji je rezultat? Odakle je došlo to pomazanje? Jedino pomazanje koje mi kao nevjesta priznamo je ono koje dođe kao stimulacija otkrivenja. Znači, da li je naše pomazanje, da li smo mi sretni, da li smo mi ushićeni zato što je Bog nešto otkrio, pa je to proizvelo neku stimulaciju, ili smo sretni zato što je propovjednik bio glasan, ili što je muzika bila dobra, ili što je bilo puno ljudi, ili što je bila dobra sola pjesma, ili što je bilo, ne znam, lijepa propovjed, šta je ono što nas čini sretni. Znači, ako bi ja sada ovdje sljedećih sat vremena govorio, vi ste nevjesta, Bog vas je izabrao, ništa vam ne može Sotona, svaki Sotona je poražen i tako dalje. Vi ste Božje dijete, ustanite se ujutro, pogledajte u ogledalo i reci ja sam Božje dijete, Sotono dođe da te porazim i tako dalje. I pumpali atmosferu, vi bi se osjećali dobro. O tako. A da li je to, taj osjećaj dobar bio rezultat mog motivacijskog govora ili bio rezultat otkrivenja koje vam je nešto Bog otkrio u riječi pa je onda vam srce bilo zapaljeno. Kad je Isus išao za putu za Emaus, on nije svojim učenicima govorio, vi ste odabrani, malo vas je, toliko je farizeja koji su propustili ovo, ali vi niste propustili, vi ste vidjeli Mesiju, Bog ima velike planove za vas, vi ćete osvojiti ovaj svijet sa evanđeljem, ništa vam neće stajati na putu. Oni bi svi vikali haleluja, slava Bogu, ja se osjećam dobro. A on je zapravo njima rekao, o bezumnici, spora srca. Uopće nije pumpao atmosfera. A oni komentiraju, nije nam srce gorilo. On im kaže, o bezumnici, spora srca, da vjerujete sve što su proroci rekli. I od počevši sa tim mjestom, onda prođe kroz cijelo pismo i oni kaže, naše srce gorilo. Gorilo je srce, a neko te je ukoravao. I vi možete sjediti na službi gdje vas služba ukorava da vam srce gori. I ja imam, to je ono, ona stimulacija koja volim i koju priznam, ona koja dođe iz otkrivenja, ne ona koja dođe iz lijepih riječi. Iako su sve te riječi točne, da Isus njima govorio, vi ste Božja djeca, niko vam ništa ne može, Bog ima planove, u vaše ime je u Janjetovoj knjizi života, nikoga ne može izbrisati, to je sve točno. A to nije pristup na koji je Isus igrao, oni bi se osjećali možda jako ushićeno. Ali došli kući, stigao račun za struju, osjećali bi se loše. O tako. A kad su došli kući, tako da im je otkrivenje bilo izneseno, da su vidjeli od početka do kraja pisma šta je Bog učinio u njihovom vremenu, da su došli i vidjeli račun za struju, ne bi ga ni primijetili. O tako. Znači, to je, odakle dolazi ta stimulacija. Kaže, dopustite mi da vam dam malo upozorenje ovdje. Budite pažljivi u danima koji dolaze. Kaže, sve što kliče i što slavi Boga, nije Bog. Kain je činio to isto. Kaže, u 56. naslov propovjed je strijela Božeg oslobođenja ispaljena iz luka. Kaže, budite pažljivi u danima koji dolaze, sve što kliče i slavi Boga nije Bog. Kain je to isto činio. Jedna rečenica koja postane, koju možete zapamtiti, jer je fenomenalna, kaže, gledajte to jer zapamtite. Kad Bog pošalje probuđenje, pakao pošalje jedno također. Kaže, kad Bog pošalje probuđenje, i pakao pošalje probuđenje. Znači, mi živimo u vremenu kad je Bog poslao probuđenje. Poslao je proroka sa iscijeliteljskim danom, to je bilo probuđenje. Ali pakao je poslao probuđenje. Ako hoćete, pogledajte u Bibliji, svaki put kad je izašao neko od četiri bića, izašlo je još jedno od četiri sotonskih bića. Kaže, kad izađe prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom, kao gromovnim dođi, a ono konj bijelac. Pogledam, a ono konj bijelac. Znači, kaže, vidim, Bog pošalje prvo biće, otako poput lava, a vidi konja bijelca. Sotona posla svoje probuđenje. Drugo biće, ali tako, Sotona pošalje i iziđe drugi konj, riđan, ali tako. Treće biće, a ono konj vranac, četvrto biće i ono konj sjevi. I ono što prvo kaže, ali zapamtite, kad Bog pošalje probuđenje i Sotona ga pošalje također. Kaže, kad su Mojsije i Aron otišli dolje da poraze Egipćane, tamo su stajali Janes i Jambres također. Kaže, stajali su tamo i mogli su skoro oponašati Mojsije. Kaže, ono što mi trebamo večeras je to duboko, bogato iskustvo, to nešto dolje u nama, kaže, i to ne mora klihtati, a može. Kaže, mi predstavljamo previše naglaska na naše kliktanje. Kaže, to ne mora nikad govoriti u jezicima, a može, ali mi stavljamo previše naglaska na to. Znači, nemamo ništa protiv naglaska, odnosno ništa protiv govora u jezicima, ništa protiv kliktanja, ali kaže prorok, to što mi trebamo, to duboko iskustvo. Može kliktati, a ne mora, ali mi previše naglašavamo to kliktanje. Može govoriti u jezicima, a ne mora, mi to previše naglašavamo. Ajde da uzmem ovaj dio koji sam pročitao. Znači, spomenuo sam da je taj luteranski dekan napisao kritično pismo, 22 stranice bratu Branhamu, i brat Branham mu je odgovorio na to i poslije je on tražio da se susretnu i susreli su se. I taj luteranski propovjednik je imao problem kao luteran, kao formalan, tako, sa pentekostalnim skupovima. I ovdje smo čitali u Ezekijelu da je bila dolina puna kostiju i da bijaku veoma suhe, i da mu je bilo rečeno, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? On je govorio, gospodine, ti znaš, i ponovno mi reče, prorokuj na tim kostima i recimo, suhe kosti, čujte riječ gospodinovu. I onda su se one, kaže dalje, kaže, tako ja prorokovao kako mi je zapovjeđeno, i dok sam prorokovao, začu se zvuk i gle podehtavanje, i kosti se skupiše svaka kost svoje kosti. I dok promatra, gle na njima se pojaviše tetive i meso, i od uzgora ih prekri koža. Ali ne bijaše daha o njima. Kaže, i onda ga traži da ponovno prorokuje. Kaže, ovaj taj luteranski propovjednik je rekao, nakon što smo ručali, kaže, on je rekao, želim ti postaviti pitanje, gospodine Branham. Rekao sam, u redu, gospodine, i pomislio sam, evo sad to dolazi, luteranski dekan, kao, sad je to kao. Kaže, bio sam dolje kod pentekostalaca, mu je on rekao, i vidio sam ih kako nogom napucavaju namještaj okolo i sve to kao tako. I želim te pitati, ima li išta u tome? Znači, on je bio na pentekostalnim sastancima gdje su oni pod svojim poduskićenjem i tako dalje, pod tom atmosferom koju su stvorili pod puno buke, došli do te faze proslavljanja da su nogom napucavali namještaj okolo. I on je imao problem sa time. Znači, i on pita iskreno pitanje brata Branhama, i zanimljivo je da se čovjek kasnije obrati. Znači, postavljamo isto iskreno pitanje, ima li išta u tome? I Brabakan kaže, da gospodine ima. Kaže, i onda sam rekao, kaže, to je kao malo dijete kad ono dobije igračku pa padne. I onda sam rekao, kaže, poput, kao što je Ezekiel rekao, bila je dolina puna suhe kostiju. I onda mu je rekao, mogu li oni oživjeti? I on je rekao, ti znaš. I onda mu je rekao, prorokuj suhim kostima. I kaže, i kad su se kosti skupile zajedno, bilo je klepetanje i trešenje i jako puno buke. Kaže, ali kad je koža došla i kad je meso došlo na njima, na njih nije bilo toliko buke. I onda kaže, rekao je prorokoj duhu sada. I kaže, ja mislim da je to ono što se sada događa. Kaže, i rekao sam, ja sam vidio njih da rade jako puno buke. I rekao sam, to je radi toga što se kosti skupljaju zajedno. I ako pogledate ovaj tekst Biblije, jako je zanimljiv, zato što su se kosti skupile zajedno na početku. To je bila prva stvar. Imamo proroka koji prorokuje i skupljaju se kosti. Bismo kaže, Ezekiel kaže, tako ja prorokovao kako mi je zapovjeđeno i dok sam prorokovao, začu se zvuk i gle podrhtavanje i kosti se skupiše. Prorok kaže, bilo je jako puno buke kad su se ove suhe kosti skupljale. Ali onda kaže, nakon toga, kaže, promatra, gle, na njima se pojaviše tetive i meso i od ozgora ih prekri koša. Kaže prorok, ali tad više nije bilo jako puno buke. Kaže, ali ne bijaše daha u njima. Znači, ako pogledamo, prvo prorokovanje je proizvelo buku, ali nije donijelo duha. To je ono što prorok kaže pentekostalcima. Vi imate pentekostalni pokret. Imate prvo prorokovanje koje je stvorilo buku, ali nije bilo duha. Zato prorok kaže, vi imate jako puno buke, ali pitam se koliko imate duha. I onda kaže, desilo se skoro sve do kraja. I kosti, i tetive, i meso, i koža. I kaže, evo sad je buka utihnula. Kad se kosti suhe sudaraju, imate buku. Ali kad imate meso, kožu, imate nešto da to malo amortizira. Malo manje je buke. Ali još uvijek nije bilo duha. I da bi došao duh, prorok je morao prorokovati ponovo. I zašto u Otkrivenju 10 govori o dva prorokovanja? Prvo prorokovanje je kad se oglasio sedmi anđeo i kad je otkrio sve tajne. Je li tako? Šta je to proizvelo? Proizvelo je puno buke. Ali onda kaže, uzeh knjižicu iz ruke anđele i progutah je. I bijaše mi ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorča mi utrobu. Možemo reći da je buka malo stišala se. I rečeno mi je, treba da ponovno prorokuješ. Pucima i narodima i kraljevima mnogim. Znači, mi nalazimo u Otkrivenju 10 su bila dva prorokovanja. Kao u Ezekijelu ovdje 37, dva puta je prorokovao. Prvi put je prorokovao i rezultiralo je bukom bez duha. I taj pentekostalni pokret i stjeliteljski pokret u početku je rezultirao velikom bukom. Imali ste Oral Robertsa, imali ste, ne znam, jako puno stjeliteljskih propovjednika koji su išli, koji su radili velike skupove, velike šatore, i tako dalje, i tako dalje. Ako čitate knjigu Čovjek poslan od Boga, tamo se nešto od toga ispominje. Ali sve je rezultiralo bukom, koja je pomalo utihnula, ali nije bilo duha. I ono što je Bog pustio, pustio je taj tihi glas i rekao je, treba ti ponovo prorokovati. I zato je Ezekiel rekao, prorokuj duhu. To je bilo sljedeće, novo prorokovanje koje je donijelo duha. I ono što mi sad radimo, mi živimo u vremenu kad mi prorokujemo duhu. Da dođe u zajednicu, odnosno u crkvu. Mi ponovno prorokujemo, ovaj put nema toliko buke. Zašto? Više nisu gole kosti, nego ima i tetive, i mesa, i kože. Crkva je uzrasla, je li tako, i došla je do ruba da joj treba duh. I kad vi nekome date poruku, vi ste mu zapravo njegov udahnuli duh. Znači, on je oživio, udahnuo je duh. On može biti u pentekostalnoj crkvi, i može imati, može biti gole koste i stvarati veliku galamu. Može biti, možda može dobiti tetive i kožu i meso, ali nema duha. I kad vi nekome date poruku, to je taj tihi dah. To je ponovno prorokovanje ili proroku i vjetru ili proroku i duhu da uđe i da oživi to tijelo. I kaže prorok, na više mjesta, kasnije sam išao vidjeti, kaže ovako 62. u ovaj svijet se raspada, kaže o pentekostalno crkvo, kaže zašto ste napravili takvu pogrešku, zar ne znate da ste izašli iz toga prije 50 godina i odvukli ste ovu grupu ljudi natrag u to. Možete li čuti riječ Gospodnju? Suhe kosti. Što vam se dogodilo? Znači, on pentekostalnu crkvu naziva suhim kostima. Pita šta vam se dogodilo? Zašto nećete primiti ono što vam je poslano? Ili kasnije u propovjedi iščekivanja 61. kaže Božji ljudi shvaćaju da je ovo vrijeme kako je bilo u Ezekijelu, da su se kosti skupile sa kostima i da je se koža presvukla preko njih i da su ustale, ali i dalje su trebali da im bude prorokovano kako bi život došao u njih. Ono, znači, iako su se digle, iako su se kosti počele skupljati međusobno, iako su spojile veliku buku, iako se pojavila koža, i dalje je nešto nedostajalo. Nedostajalo je da prorok prorokuje ponovno. Nedostao je jedan tihi glas da im pošalje duh u njih. Nebeske oče, neka bi mi, kaže ovako, nebeske oče, mi se možemo organizirati i skupiti crkve zajedno i udružiti svoje ruke i spojiti kost sa kostima, ali i dalje je potrebno proroštvo tom snažnom vjetru da donese život natrag u nas ponovno. Oče, mi te molimo da ne bude samo jedan dugački skup, nego probuđenje koje će istinski prodrmati svako srce, svaki dom, svaku crkvu, svakog člana, dok Duh Sveti ne postane prevladavajući u svakom životu. Kaže, od tada, Gospode, od tuda će onda izaći radnici na kuteve ulica i na sporedne putave, koji se neće sramiti u svom licu, koji će biti hrabri vojnici, goreći lica poput, kao što je Stjepan bio, kao kad kuća gori na vjetru. Kaže, oni ga nisu mogli zaustaviti, nije ga Sanhedrinski štab mogao zaustaviti. Kaže, čak ga ni smrt nije mogla zaustaviti njegovu poruku. Ona je se preširila na Savla i Starza i nikad ga nije napustila. Znači, to je ono što mi trebamo. Mi trebamo da netko prorokuje duhu. Vrijeme velike buke, kad su se koste skupljale, zajedno je završilo. To je bilo rezultat prvog proroštva. Ali kad ponovno treba prorokovati u Otkrivenju 10.10, kaže, trebaš ponovno prorokovati, to je nešto što će stvoriti manju buku, ali će donijeti duh. I ako sad razmišljate u tom kontekstu, može samo da spomenemo nekoliko stvari, kaže, oni su i dalje Božji narod, ali oni poput Ilije, kao što je Ilija bio Božji narod, ali ono što oni trebaju je iskustvo špilje. I onda on uzima nekoliko primjera i kaže da nije onaj mali potok koji jako puno žubori, nešto što reflektira zvijezde, kaže i čini puno buke, neki mali bazen je ono što reflektira zvijezde. Kaže, mnogo puta mi se previše oslanjamo na to žuborenje, ja vjerujem u žuborenje da ono u sebi ima vode, ali kaže, što čini to da toliko žubori? To je radi toga što je plitko. Puno žuborenja znači da je ispod plitka stvar. Znači, prvo kaže, duboka voda je ono što reflektira nebesa. Plitka voda je ono što stvara jako puno buke. I nema refleksije. I prvo kaže, mi previše se oslanjamo na žuborenje umjesto na to duboko iskustvo koje reflektira nebo. I kaže, jednog dana sam ja sa tatom išao u polje, kaže, i kad smo išli sa kolima, na svakoj maloj neravnini, na svakoj udobini i na uzvisini, ta su kola toliko lupala, kaže, i stvarala, klepetala i bubala i bum, 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 skakala gore, dolje i stvarala jedan užasan zvuk. I onda, onda smo ih napunili dobrim stvarima sa farme, koliko god smo mogli, i kad smo se vratili po tim istim rupama, nisu uopće stvarala buku, jer su bila napunjena. Znači, to je ono prvo iskustvo. Prvi put su one kosti stvarale jako veliku buku. Ali kod drugog prorokovanja uopće nisu stvarala buku. Ovaj put su bila puna, ali tako, imali su kožu, imali su meso, imali su tetive po sebi. Kaže, to je ono što je razlog da imamo takvu buku. Kaže, zato što stvari nisu napunjene. I ima dobro, puno primjera tako. Kaže, to je ono što mi trebamo večeras, je da budemo napunjeni, puni Božjom božanskom ljubavlju i silom i čekatmo da čujemo taj, ili da nas susretne taj tihi glas. To je ono što trebamo, da naša kola budu puna. Kad su kola prazna, ona stvaraju veliku buku. Na svaku neravninu, na bilo šta. Ali kaže, kad smo ih napunili dobrim stvarima i kad smo se vraćali tim istim putem natrag, po istim neravninama, po istim rupama, ona više nisu stvarala toliku buku. Kaže, ono što mi trebamo je da budemo ispunjeni božanskom ljubavlju i silom i da čekamo na taj tihi glas da nas susretne. Onda da još jedan ovdje primjer, kaže, ako uzmete korov i žito, korov nema u sebi jedan klas, ili tako, koji je pun žita. On nema neke koristi od njega. Kaže, on se jako puno trese na vjetru. Ali kaže, ako uzmete žito, kaže, ono stoji ravno ovako na zraku i trese se na vjetru i isprsti svoju glavu gore, ali kaže, kad mu se napuni klas, onda pogne svoju glavu. I onda se manje trese. Znači, vi imate pentekostalni pokret koji je bio klas u kojem nije bilo žito. Oni su podigli svoju glavu i oni su se tresli na svakom vjetru. Ali onda imate sljedeću fazu, a to je nevjesta koja je izašla iz toga, ali tako, imamo fazu zrna i kad se pojavi zrno u klasu, klas se pogne. Klas je težak. Klas ne trese se toliko na vjetru. Klas se smirio. Klas je ponizan. Ako pogledate nevjestu Isusa Krista, danas vi ćete naći jedan ponizni klas. Jedan klas koji je težak, koji nosi u sebi zrno, koji nije onako prazan, da ima samo ljudsku kao pentakostalni pokret i da pleše i slavi i skače na svakom vjetru. Opako. Ovdje vidite nešto što se smirilo, ovdje vidite nešto čemu je teško, onako, što se objesilo, što je ponizno, što se muči da preživi. I to je ova faza u kojoj nevjesta sad. Evo vam jedan primjer. Jeste li ikad vidjeli trudnu ženu da skače? Al' tako? Da trči. Pogotovo u visokoj trudnoći. Prvo kaže da je nevjesta trudna. Kao što je klas, pun žita. Se pognuo, otežao. Više nema da skača na svakom vjetru. Više nije lepršav. Više nema puno buke. On je pognuo svoju poniznu glavu i jedvo izdržava da se ne slomi koliko je to žito u njemu teško. I ako pogledate trudnu ženu kad pred porod, ona jedvo izdržava, jedvo diše. Misli da više ne može. I nevjesta je u toj fazi. Nevjesta nije u fazi lepršanja, buke, galame, trčanja. Nevjesta je trudna. I nevjesta jedva diše. I ako imate osjećaj, ili to je neki moj osjećaj, kad vidite vjernike danas, vidite vjernike koji jedva dišu, koji misle da više ne mogu. Ali tako. Ali moje pitanje je da li se tako osjećate. Ako jeste, možda ste trudni. Možda je to dobar znak. Evo primjer, prvo kaže, neka um koji je bio u Kristu bude u vama. Kaže, budite trudni sa riječju. Kaže, Krist sada uzima sebi nevjestu da bude trudna njegovim vlastitim sjemenom riječi u svojoj utrobi, utrobi duha, u svom umu i ona se neće izmiješati sa nikakvim denominacijskim smećem s tim. Kaže, ona je djevica njema. U propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme. Kaže, Krist je uzeo nevjestu da bude trudna. Zatrudni sa njegovom riječju. Da zatrudi sa njegovom sjemenom riječju. I ona je kad on to propovijeda, nevjesta je zatrudnjela tom riječu, jer je riječ došla. I kako vrijeme odmiče, ona je sve tromija. Kako vrijeme odmiče, njoj je sve teže. Kako vrijeme odmiče, ona sve češće kaže, ne mogu više. Znači, žena kako se bliži porod, ona kaže, ne mogu više. Ona više nije, možete govoriti skači, skači, trči, lepršavi, veseli se, a ona više ne mogu više. Ovako. I, ako, i svi oni koji nas tjeraju na pentekostalni pokret, nas tjeraju da izvadimo zrno iz svog klasa, da ostane samo ljudska, onda možemo skakati. Ako imate samo ljudsku, nije problem skakati. Ali ako imate zrno, problem je skakati. Ne možete dignuti glavu, toliko ste se ponizili, toliko ste se pognuli, samo što ne puknete. To samo znači da je žetva blizu. To je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, nevjesta je trudna, nevjesta jedva diši. Nevjesta misli da ne može više. Nevjesta je troma. To je dobar znak. Jer se riječ ispunjava. Ako mislite da ne možete više, ako mislite koliko još do uznesenja, ako mislite kako ću ja izdržati, ne mogu još jedan dan, Bože, dođi danas, Bože, ne živi mi se danas, ide mi se. O tako. Jedvo diša. Dijete mi je do pola pluća, ali tako? E tako se nevjesta osjeća. I zašto? Zato što to dijete s kojim je ona, ta riječ s kojom je ona zatrudnila, raste, raste, raste i potiskava nju, ali tako? I zauzima, crpi sav život iz nje, ali tako? Crpi svu snagu iz nje. I ona više nije svoja, ona živi za njega. Tako je, to je ono što nevjesta da, to je faza u kojoj nevjesta danas. I kaže, zapamtite, mi smo sada kao njegova nevjesta, trudni sa njegovim duhom. To je u propovjedi koju sam upravo tu donio, kaže u propovjedi Krist je tajna Božja otkrivena. Znači, kaže, zapamtite, mi smo sada kao njegova nevjesta trudni sa njegovim duhom. Crkva rađa djecu trudna sa njegovim duhom. Kaže, sa njegovim imenom, nosi njegovo ime, nosi njegov život, nosi ili donosi znakove njegovog života. Vidljiv je prevlast njegov, očigledan ili dokaz njegovog uskrsnuća, pokazujući da on nije mrtav, nego da živi zauvijek. U propovjedi Pergamsko crkveno doba kaže, tajna je u ovome, riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Tako. Marija je, kako je, ako uzmete Marijin život, tako, u početku je odlepršala, otrčala do Elizabete. Ali kako vrijeme se primišalo, njezina sramota je, njezinu pod navodnicima sramotu, je bilo teže sakriti. Tako, u početku se ona mogla nositi s time, a poslije je postajalo sve teže. Tako. I možda je Marija mislila svaki dan, ne mogu više. Tako, ali to je samo značilo da dijete koje je s početku skrivala, više ne može skrivati. Tako. I nevjesta, ono što je u početku skrivala i vikala, haleluja i slava Bogu, više ne može. Jel tako? Jedno dišamo. Zašto? Zato što je porod blizu. Zato što je uznesenje blizu. Zato što je žetva blizu. Kaže, i u propovjedi brak i razvod, kaže, a nevjesta će biti jedna divna mala dama riječi, ne preljubnička, ne dotaknuta sa bilo kojom organizacijom ili ljudskom teorijom. Ona će biti čisto nepreljubnička nevjesta riječi. Ona će biti trudna kćer Božja. I u biranju nevjeste kaže, ovaj moderni svijet, a također i duhovna crkva, su oboje trudni da rode sinove. Jedna od njih, denominacijsko rođenje, će roditi jednog od ovih dana svjetski koncil crkava koji će proizvesti svijetu Antikrista. I ekumena je također trudna. I ona će roditi. A ona će roditi Antikrista. I ako pogledate taj svjetski koncil crkava, pogledate dominacijski svijet, i on ne može više. Ovako. I oni su na rubu svojih snaga. I oni nešto rađaju. I to što oni rađaju, kaže, to će biti Antikrist. Kaže, kroz denominaciju. I tako će to konačno, u konačnosti se odviti. A kaže, a to je žig zvijeri koji dolazi iz svjetskog koncila crkava i ona će roditi svog sina Antikrista. A druga je trudna sa riječu Božjom i ona će roditi tijelo, završeno tijelo Isusa Krista, a to je nevjesta. Jedna i druga su trudne. Ako pogledate, politički sustav ovog vremena je trudan. Nešto će roditi. Otako, treći svjetski rat. Ako pogledate, ekonomski sustav ovog svijeta je trudan, ne može više. I oni će nešto roditi. Zlatni standard. Je li tako? Vatikan će prevladati sa svime. Ako pogledate sve što, ako pogledate vojni sustav, ne može više. Je li tako? Došli su na granicu sa Rusijom. Ne mogu ući u Rusiju. Došli su u Ukrajinu. Je li tako? Došli su na granicu. Znači, sve je tu pred porodom. Sve je tu puno. Sve je tu pred žrtvom. I nevjesta je također pred žrtvom i ona je također pred porodom i ona misli da ne može više. I ona misli da, Bože, još jedan dan mi je predugo. Teško mi je. Teško se nosim sa svime ovim svojim životom. Ne mogu. I da me tjeraju propovjednici da skačem i propovjedam i da vičem i amen i haleluja. Mogu malo, ne mogu puno. Trudna sam. Tako, jedva dišem. Evo vam jedan primjer. Kaže, ako odete rano ujutro i pogledate, kaže, nakon što se noć umiri, onda padne rosa i to je ono što donosi osvježenje. Sad ako pogledate, mi, kaže Božja riječ, a zemlju evo tmina pokriva i mrklina narod. Znači, da bi se desilo osvježenje, zemlja se mora umiriti. Znači, rosa ne pada u podne, kad je sve živo. Rosa pada kad se sve smirilo. Tako. Tek onda dolazi osvježenje. Porod se ne dešava u prvom ili drugom mjesecu trudnoće, kad je sve živo. Dešava se kad se sve smiri. Kad žena jedvo se diže, jedvo se miče. Tek onda dolazi osvježenje. Mi živimo u vremenu gdje se sve smirilo. Ili sve otežalo, da kažem tako. Da bi, ili nevjesta je, kao priroda, umirila se da dočeka svoje osvježenje. E sad, po noći svijet luduje, a priroda miruje. Znači, svijet luduje. Ako ste pogledali, oni koji piju noću, piju. Oni koji rade razuzdane stvari, rade ih noću. Znači, oni, pentekostalni pokret luduje. Denominacijski svijet luduje. Oni su oduševljeni ekumenom, oduševljeni su ovim papom, onim papom, novim papom. Bratstvom i jedinstvom denominacijskim ili tako dalje. Oni su oduševljeni s tim, oni luduju. A nevjesta kao priroda noću, kad se spustila tmina i mrklina pokrila narode, ona miruje. Čeka svoje osvježenje. Da bi dobili osvježenje, znači kad žena rodi, ona doživi svoje osvježenje, ona olakšanje, tako. I kad, ali se mora smiriti prije toga. Priroda se mora smiriti da dočeka osvježenje. Kaže, po noći kad se sve umiri, onda se spusti rosa i to je ono što donosi osvježenje. I ako pogledate, sedmi pečat nije rekao i nastade veliko slavljenje na nebo. Kaže, kad otvori sedmi pečat, postade tišina u nebu. Jedno pola sata. Znači, sedmi pečat je smirio stvari da dočekamo osvježenje. Sedmi pečat se događa u vremenu kad je tmina pokrila zemlju i mrklina narode. I sedmi pečat će donijeti našu rosu i naše osvježenje, odnosno našeg Krista, kad se sve smiri. I ja mislim da treba pozivati ljude da se smire. Odnosno, iskreno, oni koji su trudni, oni će se smiriti. Oni koji su trudni sa ovom riječi, oni će se smiriti. Sedmi pečat je dojao tišinu od pola sata. I u toj tišini od pola sata spustila se rosa. Ili desio se drugi Kristov dolazak. Kaže, a o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam, da sami dobro znate da dan Gospodinov dolazi baš kao kradljivac u noći. Da još, dok još budu govorili mir i sigurnost, zadesit će ih iznenada propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Znači, već ti se trudovi dešavaju iznenada. Ja mislim da će se uznesenje desiti iznenada. Desit će se iznenada po noći, po tišini, kad je sve, kad se nevjesta umirila kao što se priroda umirila i čeka svoje osvježenje, čeka svoju rosu. Ako pogledamo, uznesenje je, dolazi kao lopov u noći. Ne dolazi kao karavana u podne, ne dolazi kao nekakva, ne znam, muzička grupa ili ne znam šta, vojska koja udara u, u vojne poklike u podne, nego kao lopov u noći. Lopov koristi situaciju kad se sve umirilo, kad se sve utihnulo, da iznenadi stvar. I ono što će Bog napraviti u sedmom pečatu, on je utišao stvar i onda će iznenaditi stvar. Iznenadit će nas. Naše uznesenje će nas iznenaditi, kao što ženu iznenadi njezin porod, koliko god ga čekava. Kaže, ali ovo znajte, da bi doma, kad bi domaći znao koji će s vas kraljevac doći, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, dolazi sin čovječi. Ili kaže, Petrovo kao tat ili kao lopov će doći dan gospodin. Sad jedan komentar koji posuđujem od brata Markus Beckera, koji on spomenuo, i mislio sam, kad je to spomenuo na kampu, evo dobre službe, a uopće se nije zadržao na tome. Znači, to je usputno spomenuo, kaže, jeste ikad razmišljali da bismo, kaže, ovo vam uistinu velimo po riječi gospodinove, mi živi preostali za dolazak gospodnje, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će gospodin na zapovjed, na glas arkanđelov i na zov trublje Božje sići s neba. Jeste ikad razmišljali da prvo ide zapovjed, pa onda ide glas? Odnosno, stvar se stišava. Znači, nije rekao, Bog nije povećavao buku, da kažem tako, nego stišavao. Kaže, na zapovjed, to je nešto glasno, i na glas. I on je spomenuo da živimo u periodu kad zapovjed prelazi u glas. Jer je glas ono što će podići umrle u Kristu. Znači, živimo u vremenu kad Bog ipak utišava prirodu u ovo vrijeme, u ovoj noći, da spusti rosu. I to iznena, da spusti rosu, ili tako? I kad pogledam, išao sam baš pogledat te riječi u grškom. Prva riječ, ovaj, na zapovjed, je jedna riječ koja se koristi samo jedan jedini put u Bibliji. Grčka riječ je keleuma. Spominje se samo na ovom mjestu u Bibliji. I kaže da je to naredba, zapovjed, koja izričito potiče, taj neki izričito poticajni povik, bilo kad se, da se trgnu životinje i da ih, kad ih čovjek tjera, ili kad konjanici na kolima tjeraju konje, ili tako, ili lovački psi kad ih tjeraju lovci i tako dalje, to je signal koji je dan, ili kad veslači na zapovjednik broda tjera veslače da veslaju, ili zapovjednik vojnike. Znači, to je takav poziv. Znači, to je taj jedan glasni, stimulirajući poziv, to je ovaj zapovjed. A sad, nakon toga, taj zapovjed prelazi u glas. I ta riječ glas je fon. Tako, telefon ili tako dalje. Znači, koristi se na 129 mjesta u Novom Zavjetu. Kaže da je to zvuk ili ton nekih beživotnih stvari ili muzičnih instrumenata, glas koji se izgovara sa riječima, govor, jezik i tako dalje. Znači, Bog je spustio to. Ili da kažemo, Bog je stao na loptu. Bog je smirio svoju nevjestu, Bog je utišao prirodu u ovoj noći koja se spustila, mrklina je pokrila narode i Bog je smirio sve da bi onda iznenada, poput trudova na trudnicu, donio osvježenje. Donio svoj dolazak i završio priču. Tako da mi kao nevjesta zaista živimo u vrijeme kad smo stišani. Mi živimo u vrijeme kad smo tromi. Mi živimo u vrijeme kad jedvo diša. Kao trudna žena ili kao onaj klas pšenice pred žetvom. Kad smo se pognuli, klas je pognuo se punje zrna, i jedvo ih drži. A tako imate osjećaj da će puknut klas. I to je vrijeme u kojem živimo. I to je ono kako se Ilija osjećao u onoj svojoj špilji. Ilija se osjećao u svojoj špilji utišan, tih, otežan. Mislio je da više ne može. Ali tako? I onda ga je Bog doveo u takvo stanje da bi mu progovorio tihim glasom. I to je vrijeme u kojem živimo. I kaže, ako izađete vani ujutro i vidite, kaže, nakon što se noć po noći sve utiša, onda pada rosa i donosi osvježenje. Kaže, problem danas je što ljudi nemaju vremena pred Bogom da se smire. Imaju previše stvari za raditi. Kaže, vi pripadate ovome, pripadate onome, morate napraviti ovo, morate otići tamo, vi nemate vremena. I to je ono što je đavo učinio, đavo je uzeo sve vaše vrijeme. Nemate vremena da se smirite pred Bogom, da postanete tihi. To je vrijeme u kojem živimo. I Bog je doveo nevjestu okolnostima da baš tako, da se smiriš, da postaneš tih, da čekaš na njega. Kaže, vi ste priroda i po prirodi, sve u prirodi se utiša i smiri i onda počne padati rosa. Kaže, koja osvježava i donosi život. Znači, to je ono što Bog radi u naše vrijeme, ona smiruje, utišava kao priroda. Dok svijet noću luduje, priroda miruje, čeka svoje osvježenje. I mi kao priroda, kaže, kao priroda što se utiša i smiri i onda počne padati rosa koja osvježava i donosi život. I kaže, kad vi postanete tihi i mirni pred Bogom, onda nebeska rosa počne se spuštati i donosi osvježenje. Kaže, morate se smiriti i onda mora se smiriti i onda Bog je okupao osvježenje. I ono što mi čekamo, naše uznesenje, naše preobraženje tijela, bilo što da tražimo od Boga, naše osvježenje ima za, ili desit će se kad Bog smiri ovu nevjestu. To je vrijeme u kojem živimo, vrijeme smirivanja, vrijeme pola sata tišine, vrijeme kad kosti više ne rade buku, jer imaju tako, kožu, imaju tetive i meso, vrijeme kad treba ponovno prorokovati da duh dođe. Kaže, to je ono što mi trebamo, je maknuti se i smiriti pred Bogom tako da vas On može okupati u osvježenju s neba. Maknite se sami, zatvorite vrata, kaže, zatvorite vrata i recite, evo Gospode, ovdje sam ja u tvojoj prisutnosti. Kaže, možda ima ljudi koji su bili kršćani godinama i nikad nisu pridobili ni jednu dušu za Krista. Možda nikad nisu dali javno svjedočanstvo o svom spasenju u crkvi ili pred ljudima ili na ulici, nisu nikad svjedočili nekom griješniku, nekoj ženi ili nekom muškarcu na poslu i tako dalje i ne mogu donijeti plodove. Zašto? Zato što se ne mogu dovoljno dugo utišati. Kaže, imate previše stvari za raditi. Znači, prorok kad govori zašto ljudi ne mogu dati svjedočanstvo, zašto ne mogu reći nekome na poslu da su kršćani, zašto ne mogu na ulici ili negdje tako, kaže, to je zato što se niste dovoljno dugo utišali, imate previše stvari za činiti. I onda jedan primjer koji on daje i pomalo i završio s tim, kaže, ovdje ne tako davno ja sam razgovarao s jednim čovjekom i on mi je rekao, sva moja obitelj ovdje živi već godinama i mi uzgajamo svinje i moj djed je uzgajao svinje i onda je on naučio mog tatu i onda je moj tata, kad je on umro, mi smo to naslijedili i ja sad učim svoju djecu. I rekao je, mi platimo sve svoje račune s ovim svinjama. Mi imamo sve više i više svinja i onda ih prodajemo i donosimo. I onda uzgajamo mlade i tako dalje. I onda prvo kaže, rekao sam, to je u redu, ali jesi li ikad stao na trenutak da razmisliš da te Bog stavio ovdje za nešto drugo osim da uzgajaš svinje? Znači, ono što prvo kaže, jesi se ikad smirio, jesi se ikad utišao da malo razmisliš da Bog ima nešto drugo za te. I možda ovdje ovaj primjer je onako malo ovako specifičan, pa možda vi mislite, ja ne uzgajam svinja, ali svi mi uzgajamo nečije svinje, ali tako. I da, imate ljude s kojima pričate, kad se sretnete, oni pričaju samo o svom poslu. Ovaj posao, onaj posao, samo o poslu. Samo o svojim svinjama. Znači, i to je njihov život. Oni su se tu pronašli, jer toliko je to okupiralo njihovog vremena, njihove energije, njihovog mentalnog angažmana i svega ostalog, da oni samo o tome razmišljaju. Ono što prvo kaže, zašto neki ljudi godinama nisu dobili nikoga za Krista ili nikad nisu dali javno svjedočanstvo ili na ulici ili nikad nisu se svjedočili griješnicama ili ljudima ili ženama na poslu, Kaže, zato što se ne mogu dovoljno smiriti. I ovaj čovjek, on se nije dovoljno smirio da pred Bogom da vidi da ima neku drugu svrhu u svom životu, osim da uzgaja svinje. E kao, kaže, to je u redu koliko to može biti, Bog te je stavio ovdje da budete sinovi kćeri Božje, a ne da uzgajate svinje. Bog vas nije stavio ovdje da radite samo u tvornici, on vas je stavio ovdje kao svjedočanstvo, kao pisanu poslanicu, čitanu od svih ljudi, da živite častan i pristojan život i skriven i posvećeni život s Bogom, tako da ljudi i žene znaju da Isus Hristos uvijek živi i vlada. Kaže, kad odete kući, zatvorite vrata, recite svom mužu da vas ne smeta do sutra, ostanite tamo unutra, recite svojoj ženi istu stvar, recite ako ne izađem sutra ujutro, onda javi šefu da ne dolazim sutra na posao i ostanite u prisutnosti Bože dok se nešto ne dogodi u vašoj duši. To je ono čemu se to radi. Kaže, i onda nećete imati iskustvo uspona i padova. Znači, kaže, ono što je problem našeg vremena je što se nismo dovoljno smirili pred Bogom, da čujemo tihi glas, nismo dovoljno se utišali da on spusti osvježenje. Ja mislim da toga nedostaje crkvi puno više nego buke. Ja mislim da toga nedostaje puno više nego slavljenja galame, glasnih propovjedanja ili tihog propovjedanja ili kako god hoćete. Mislim da je ono što Bog traži od nas je da nas utiša. On je to pokazao jako izravno, jako očito u 7. pečatu gdje je sve utišao. Bog završava svoj plan otkupljenja tišinom. Ako tako završava svoj plan otkupljenja sa crkvom, ima 7 pečata ili 7 tajni kako će on provesti taj plan i zadnji dio tog plana je da je sve utišao. Ako tako radi sa crkvom, onda tako radi s pojedincem. I vi vidite da mi živimo svoj život i krenemo onako nadobudno, legalistički, sad ću ja sam riješiti sve svoje probleme, svoje poruke, ali tako, slava Bogu, haleluja, ko to ne može, nije vjernik, ko ovo, tako, šta sad ne možeš da ja nekoga uhvatim i tako dalje, ovaj nije vjernik, onaj ja nisi, i onda Bog, krenemo glasno, krenemo kao one kosti koje su se počele skupljati, krene jedna velika buka i trešenje i onda nas Bog počne umirivati pomalo. I onda ta buka pomalo utišava. I onda vidite tog čovjeka za 5 godina, malo manje je glasan, bučan, legalističan. Onda ga vidite za, ne znam, još 2-3 godine. Onda ga vidite neki životni problem, neka okolnost, neka teškoća, posao, žena, djeca, kuća, zdravlje, ovo ono. Onda ga vidite, sad je utišao. I onda ga vidite da je našao, i onda ga vidite na kraju pola sata tišine. Znači, ono što Bog uspije napraviti s čovjekom, završi pa jedno, samo sa pola sata tišine. I onda se spusti osvježenje. Onda Bog završi svoj plan. I ono što Bog ima problem u našem životu, da nas stiša na pola sata. Tih pola sata ne mora biti, ali tako, 30 minuta. Ali Bog, što je Bog radio sa crkvom? Mučio se da je u 7. pečatu stiša na pola sata. Što je radio sa pojedincem? Stiša nas na pola sata. Zato prvo kaže, ono što je problem je da se ne umirimo pred Bogom. Imamo previše stvari za raditi, previše kamo bi otišli, što raditi, šta napraviti i tako dalje. Kaže, đavo je uzeo cijelo vaše vrijeme, vi nemate vremena da se smirite pred Bogom i utihnete. I Bog je uspio to postići sa crkvom, to je uspio postići sa nama. Kako je to postigao sa crkvom? Tako što ju je zatrudnio. I malo po malo ona je umirila se, ona se utromila, ona se utišala i ona čeka svoje osvježenje. Ona čeka svoje oslobođenje, ali tako. To isto je u našem životu. I ako vidite i ako se tako osjećate, a osjećamo se svi tako htjeli ili ne htjeli priznati, koji god vijenika da nađeš, koliko god on bio lepršav i tako dalje, kad malo zagrebeš ispod površine, a ne treba puno grebat, ti stekneš i vidiš dojam da on jedvo diš. Bio on propovjednik, bio on vjernik, bio on bilo ko drugi. Nađeš ga možda jako glasno propovjeda i viče, ali nakon 2 dana što provedeš s njim i 3. kave, počne izlaziti na vidjelo da jedvo diš. Zašto? Jer je trudan. Tako. Jer Krist koji raste u nevjesti, Toliko je narastao da će nam izbit bubrege, ali tako. Da će nam izbit pluća, ali tako, da nema zraka više. Ili kad nađete klas, toliko se sagnuo, toliko to zrno je naraslo, puca ljuska, ali tako, jedvo žive. I kad pogledate klas, onako mislite da je umro, ali tako. Mislite da nema života u sebi, suh, nema zelenila, nema fleksibilnosti, pognuo se, puše vjetar, on se ne miče. Jedvo kaže amen na službi, ili tako. Nema vikanja, klihtanja, skakanja, tako dalje. I ako toga ima, jedvo je. Zašto? Zato što je zrno toliko naraslo da samo što nije izašlo van. Samo što nije se desila žrtva. Tako, ako vas nešto tješi, to je dobar znak, ako jedvo dišite. Možda ste ili ne možda ste, onda ste trudni. I to u visokoj trudnoći. Odnosno, čekamo jedan dan od ovih dana da rodimo Krista na zemlji. Tako. Krist će ovaj put doći kroz nevjestu. I tu je on. Nosimo ga i zato teško diše. Ajde još jedan citat kaže, i da završim s time, kaže, nisu uvijek glasne stvari velike stvari. Nisu to glasne stvari. Kaže, sunce može izvući milijune galona vode sa manje buke nego što možete pumpom ispumpati da napunite jednu čašu. Vidite jednu pumpu koja se dere tamo, umire, da napuni 2 litre. A sunce istovremeno milijone galona vode ispari u tišine. Ovako. Ne, jedna pumpa, i vidite jednu denominacijsku pumpu koja se dere da napumpa neko probuđenje. I onda jedno sunce koje u tišini napravi puno više. Kaže, nebesa mogu pošpricati rosom po zemlji sa manje buke nego što vi možete pošpricati vaš travnjak ispred kuće. Kad krenete špricati travnjak ispred kuće, vi stvorite neku buku. A par kvadrata smo tako natopili, a sunce s rosom natopi koliko više, a koliko tiše. Kaže, jeste li ikad čuli planete kako se okreću? Velike stvari su tihe stvari. Najveća stvar će se desiti u pola sata tišine. Šta je veća stvar, veća je tišina. Bog je stišao sve u pola sata, čak je stišao, ne, nebo je stišao. Vi kad pratite nebo, nebo je mjesto gdje je velika buka. Non stop se slavi i proslavlja Boga. Ali u tih pola sata tišine vi ne čujete anđele da slave Boga. Vi ne čujete kerubine ili serafine da viču svet, 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 svet si Gospode. O tako. Bog je sve stišao, zašto? Jer nevjesta treba roditi. Bog je sve stišao jer je mrklina takva na zemlji da on mora spustiti rosu. Svijet luduje, radi buku, ali priroda miruje, čeka svoje osvježenje. Mi smo upravo tu. I upravo tu, ne znam koliko dugo možemo izdržati, tako? Ne znam koliko. Svaki sljedeći udah imate osjećaj da imate manje zraka. Jer su nam pluća pritisnuti. Kaže, pogledajte Sveti Duh koji dolazi, kad on dođe na večer, kako sve utihne. Ali, kaže, mi idemo za senzacijama i ushićenjima, trčajmo okolo, a propuštamo čuti taj glas. Prvo kaže, kad dođe Duh Sveti, sve utihne. Kad vidite, kad prvo kaže, on je ovdje. Da ste čuli da ljudi viču amen, haleluja, svi su utihnuli. I onda Duh Sveti spusti osvježenje, dogodi se iscijeljenje, dogodi se nešto i onda ljudi počnu slaviti. I to je ono što mi čekamo, to osvježenje, onda ćemo slaviti. Ali sad čekamo osvježenje da se spusti. Kaže, gledajte Duha Sveta kad on dođe na večer, kako sve se utihne i kako sve postane, kaže, ali mi idemo za usićenjima, trčimo za malim stvarima, a propuštamo čuti glas. Jeste li ikad čuli svanuće dana? Kaže, ne, nikad niste čuli dan da svanjuje, a on otjera svu tamu. Kaže, nikad niste čuli da je dan svanuo, ali on je otjerao svu tamu. I da li ste ikad čuli, što će se desiti drugi Kristov dolazak, što je to? To je svanuće. Tako. koji otjera svu tamu u pola sata tišine. Otprilike se vjerojatno toliko i traje svanuće ujutro. Pola sata u tišini sunce otjera svu tamu. I Bog će se spustiti na ovu zemlju u pola sata tišine u ovom periodu otjerati svu tamu. I nastupit će milenij u toku tišine. Kaže, ne, nikad niste čuli dan da svanjuje, a on rasprši svu tamu. Kad bi samo, kaže, kad bi mi samo slušali glas njega koji govori iza ovih stvari, kad bi imali zajedništvo sa crkvom. Kaže, ovaj Angelus Temple, ili taj hram gdje on to propovjeda, ta crkva 59. godine, bi bila ispunjena do kroja i stajali bi u dvorištu kad bi samo čuli taj Boži glas kako govori iza tih stvari. Zapamtite, sve su te stvari otišle prve, a onda je glas progovorio zadnji. To je bila posljednja stvar. Mi smo imali silne vjetrove i gromove i sve ostalo, ali dolazi čas sada kad Boži glas govori i on potvrđuje da je to on. To je bio on koji je poslao grom. I oni su otišli za grobom umjesto da slušaju taj glas. On je poslao vjetar, ali oni su otišli za vjetrom umjesto za glas. Tako, i završavam s time. Kad ja ne otvori sedmi pečat, nastade tišina u nebu jedno pola sata. Tako, kad je ja ne otvarao sedmi pečat, nevjesta je bila u visokoj trudnoći. Bila jako mirna, jako stišana, klas je bio toliko pognut, zrno je bilo puno. Za razliku od korova koji je bio prazne glave, koji se na svakom vjetru skako, viko, veselio i tako dalje, klas se pognuo dole. Osušio, neko bi rekao, vidi, umro je. A on pun života da ne može biti puniji. Neko bi kad pogleda nevjestu danas, rekao bi, vidi, umrli. Sve ih je manje u crkvi, jedva dišu, jedva se nose sa životom. Čekaju taj kamp ko ozebli godine, o tako sunce, da se malo napune. I rekao bi, vidi, jedva, vidi kakve su im službe, vidi kako im je propovjedanje, vidi, nema tu skakanja, vikanja, tu i tamo neko kaže amen, jedva žive. Umrli su, a ne može biti punija života. Kad neko pogleda ženu u trudnoći, visokoj trudnoći, da jedva diše, rekao bi je vidi na samrti, a ona ima dva života. Kad neko pogleda jednu djevojku koja tamo mladu, ali tako skače, leprša, viče, rekla bi vidi puna života. Ona ima manje života nego ona koja je trudna i preporodna. Nevjesta je, zato se tako osjećamo. Zato, i to je dobar znak. I ne težim tome da mi neko isprazni i strese moj klas kako bi ja bio lagan i iskako po vjetru. To sam prošao. To je crkva prošla, to smo prošli. Ja ne tražim to. Ja samo tražim žetvu. Neka zbog blagoslovi. Možemo pogledati glavu. Gospode Isuse, u jednoj propovjedi tvoj prorok kaže čujem kombajn kako dolazi. Gospode, i nekako tako se mi osjećamo kao klasovi, možda suhi, možda pognuti, ne skačemo, ne vičemo, Gospode, objesili smo se, Gospode, neko bi rekao, gotovi su, Gospode, a puni smo života i čekamo taj kombajn, Gospode. Tvoja riječ kaže i tvoj prorok kaže da je riječ u nevjesti kao što je bila u Mariji, Gospode. Nekako osjećamo da ova trudnoća, da je 9 mjeseci na izmaku, Gospode, prošlo je tih 50-60 godina od poruke, Gospode, kad je došla, kad su propojedani pečati, kad je riječ posijana, Gospode, to sjeme riječi je posijano i ono je raslo i raslo i raslo i kako je više raslo, to je više, Gospode, bilo tog života u nama, a manje, Gospode, našeg života. Postali smo nekako smireni, stišani, tromi, Gospode, ponekad izgleda da teško dišemo, da ne možemo više, ali to znači, Gospode, da je trenutak poroda blizu. Gospode, mrklina se spustila, tama se spustila na ovaj svijet. Gospode, ali ono što mi znamo, da kad se sve stišalo, kad se priroda stišala, stiže osvježenje. I u toj jednoj tišini, Gospode. Dok svijet luduje po noći, priroda miruje. Dok svijet skače, dok svijet ima svoja probuđenja, dernjave glas, noće, muziku, bendove, sve skupa, Gospode, što god oni rade, da glume da su živi, Gospode, mi znamo da dok oni luduju, mi kao priroda smo smireni u tišini, čekajući svoju rosu. Molimo te da se spustiš i znamo da trenutak tvojeg dolaska je tu i trenutak našeg odlaska, Gospode, je svaki dan tu. Termin se približio, Gospode, i čekamo da nas ti osvježiš. Gospode, i dobar je znak što se tako osjećamo, dobar je znak što se mnogi tako osjećaju, Gospode. Iskreni, pravi vjernici se osjećaju upravo tako. Kao da više ne mogu, kao da su tromi, kao da su puni, Gospode, životnih muka, opterećenja, čekanja, Gospode, stišali su se, ali, Gospode, to znači da ti si u njima življe nego što oni to i misle, Gospode. Možda da stave ruku na svoj trbuh i da osjete tvoje pokrete u njima, Gospode. Molimo te da nas ohrabriš kroz ovu propovijed, kroz ove primjere u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Thank you.
kažu da je najgore kad je termin u ljeto, tako? A ovdje mi vidimo da je termin u ljeto, tako? Kad se ženje klas. Kaže tamo pismo da kad vidite da smokva propupa, znajte da je blizu ljeto. Poklopilo se sve. Visoka trudnoća, ljeto, žetva, noć, tako. Sve se poklopilo, zato teško dišemo, ali to samo znači da je manje našeg života, a neki drugi život raste u nama. Evo, neka zbog ohrabri kroz ove riječi, utišajte se, ako nećete sami, utišat će vas okolnosti. Bog će naći neki način da utiša crkvu, utišao je, utišat će nas. Nađemo neki trenutak da se zatvorimo u svoju sobu, da budemo u miru, u tišini s njim i da onda on osvježi naše duše. Neka Bog blagoslovi, amen.